эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 5-yanvar, yakshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Bardonvar bugungi dasturimizda. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 6 milliardga yaqinlayotgan kezda mamlakatda xalqaro pul o'tkazmasi uchun xizmat haqqi tushmoqda.
Yetirin yunan pul o'tkazish tizimidagi tariflar aynan Rossiya va O'zbekiston eng asosiy tariflar hisoblanadi. 2 barobar, 2.5 barobardan ortiqroq qarzlar.
O'zbekistonga yuk tashida foydalaniladigan Xitoyda chiqqan elektr lokomotivining oxirgi 4-tasi yetib keldi va bunday lokomotivlar soni O'zbekistonda 11 taga yetdi. Taniqli o'zbek yozuvchisi, o'zbek tili jonkuyarlaridan biri Ahmad Azam 64 yoshda olamdan o'tdi.
Xalqimiz juda katta adolatsizliklarni ko'rgan. Endi shunaqa xatolarni takrorlanmasligi uchun odamlarning e'tiborini shunga tortishga harakat qildim.
Shuningdek, Bangladeshda o'tkazilayotgan umumxalq saylovlarida tartibsizliklar boshlanib ketgani va o'nlab odam nobud bo'lgani haqida bir lavhamiz ham bor. Bundan tashqari, qurultoyni tinglaysiz. Undan 2013-yil oxirida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov og'zidan yangragan ogohlantiruv haqida siyosiy tahlilchi va kuzatuvchilar munosabatlari o'rin olgan.
Baraka topkirlar, azizlarim, qadrdonlarim, mandan eshitinglar. Zamon shunaqaki, har qanday burilishga bizlar tayyor bo'lishimiz kerak.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 4-yanvar kuni mashhur yozuvchi, o'zbek tili jonkuyarlaridan biri Ahmad Azam 64 yoshida olamdan o'tdi. Guvohlarga ko'ra, u anchadan buyon buyrak kasalligidan aziyat chekib kelgan. Ahmad Azam 1949-yili Samarqand viloyatining Jonboy tumaniga qarashli G'azira qishlog'ida tug'ilgan. 71-yilda u Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetini bitirgan. U Guliston jurnali, O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasi, Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali tahririyatida, demakki, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ishlagan. O'tgan asrning 80-yillari oxirlariga kelib Ahmad Azam siyosiy faoliyat bilan faol shug'ullana boshlagan. Birlik xalq harakati hamraisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi bo'lgan. 1999-2004 yillari mobaynida O'zbekiston Oliy Majlisi deputati sifatida faoliyat ko'rsatgan. Ahmad Azam 95-yildan O'zbekiston televideniyasi bosh muharrir, O'zbekiston telekanali bosh direktori, O'zbek telefilm studiyasi bosh direktori lavozimlarida ishlagan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Xitoy O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasiga yuk tashishda foydalaniladigan 4 ta elektr lokomotiv yetkazib berdi. Bu bilan Xitoyning Dalian Locomotive and Rolling Stock shirkati va Xitoyning Milliy texnika import va eksport kompaniyasi tomonidan O'zbekiston temir yo'llariga yetkazib berilgan lokomotivlar soni 11 taga yetdi. Qiymati 44.4 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan shartnomani amalga oshirish uchun Xitoyning Exim banki O'zbekiston temir yo'llariga 5 yillik imtiyozli muddat bilan 20 yilga 42 million 170 ming dollar kredit ajratdi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya bo'yicha 22-yanvar kuni Jeneva shahrida o'tkazilishi rejalangan tinchlik muzokaralaridan tashqari muammoni hal qilishda Eron rol o'ynashi mumkinligini aytdi. Demak, yakshanba kuni Isroilda so'zlagan Kerri Suriyaning bo'lajak hukumati ham hukumat ham muxolifatning roziligi bilan tuzilishi kerakligini Tehron qabul qilmagunicha Vashington Eron vakillarining vazirlik darajasidagi uchrashuvlarda qatnashishiga qarshi ekanini urg'uladi. Davlat kotibi Suriya muammosini hal qilish yo'lidagi urinishda Tehronning ishtirokini qutlashini qo'shimcha qildi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Anbar viloyatida hukumat xavfsizlik kuchlari sunniy mazhabdagi qabilalarga qarshi jang qilayotgan barcha terrorchi guruhlarni mag'lub etishga va'da berdi. Davlat televideniyasi orqali chiqish qilgan al-Maliki terrorchilarni dastaklayotgan siyosiy liderlar va qabila oqsoqollarini o'z qarorini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Ramadi shahridagi ozodlik muxbiri Abdulloh Muhammad Falluji shahriga yaqin bo'lgan hududlarning 60% al-Qoida va hukumatga qarshi isyonchilar nazoratida ekanini xabar qildi. Iroq armiyasi jangarilarni siqib chiqarish uchun shaharni minomyotlardan o'qqa tutgan oqibatda kecha 8 kishi o'ldi, 30 odam jarohat oldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Al-Qoidaga aloqador bo'lgan jangari guruhlarga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlar iroqliklarga yordam berishini ma'lum qildi. 5-yanvar kuni Quddus shahrida so'zlagan Kerri Washington o'z qo'shinlarini Iroqqa jo'natmasligini qo'shimcha qildi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda bachchabozlar jazolanishini so'radi. Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i bugun poytaxt Kobulda mamlakat bo'ylab bachchabozlik mezoni oshgani borasida tashvish bildirdi. Xonim Simo Samar muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida Afg'oniston davlatidan bachchabozlarni jazolashini so'radi. U mamlakatning jazo qonunida bachchabozlar jazolanishi borasida yangi moddalar kiritish lozim dedi. Bachchabozlik uzoq davrlardan beri Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarida davom etib keladigan ijtimoiy illatlardan sanaladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Saudiya Arabistoni havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 767 rusumidagi samolyot Madina shahriga favqulodda qo'ngani oqibatida 30 yo'lovchi jarohat oldi. Jabrlangan odamlardan 11 nafari kasalxonaga yotqizildi. Qolganlarga aeroportda tibbiy yordam ko'rsatildi. Eronning Mashhad shahridan Madinaga uchgan samolyot bortida 315 nafar ziyoratchi bo'lgan. Eronning Tasnim agentligi xabariga ko'ra, orqa g'ildiraklar ochilmaganiga qaramay uchuvchi ulkan samolyotni mohirlik bilan boshqarib yerga qo'ndirishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dasturimizga hozirlangan ba'zi lavhalarimiz va maxsus eshitirishlarimiz taqdimotini boshlaymiz. 2013 yilning 9 oy davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 4 milliard 908 million AQSh dollaridan oshdi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotga ko'ra, 2012 yil davomida Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlarining pul o'tkazmalari 5 milliard 693 million AQSh dollarini tashkil qilgan edi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistonda qolgan yaqinlariga pul o'tkazishda Migom, Kontakt, Быстрая почта, MoneyGram, Unistream, Золотая корона, AziExpress va Western Union kabi bank tizimlari xizmatlaridan foydalanib kelmoqda. Natijada pul o'tkazmalarini amalga oshiradigan banklar o'rtasida ham O'zbekistonda raqobat kuchayib bormoqda va o'tgan bir yil ichida ularning mamlakatga pul jo'natish bo'yicha xizmat haqqi sezilarli ravishda arzonlab borgani kuzatildi. Hozirgi paytda Rossiyada yurgan muhojirlar orasida ommaviylashayotgan ana shunday banklardan biri bo'lgan Золотая korona tizimining Moskvadagi vakili bugungi xizmat haqqi haqida mana bunday ma'lumot berdi.
$1000 берут 1.5% от суммы, которую вы перечисляете, возьмут $150. 1.5%.
Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan 1000 AQSh dollaridan $150 olinadi, ya'ni 1.5% olinadi. Bu yerdan yuborganingizdan 1-1.5 daqiqa o'tar-o'tmas O'zbekistonliklar pulni olishi mumkin, dedi Золотая корона tizimining Rossiyadagi bo'limlaridan birida xizmat ko'rsatayotgan xodim. Ayni paytda O'zbekistondagi iqtisodchi Orif Hoshimov ham bu vaziyatni kuzatayotganini aytar ekan, pul o'tkazmalari uchun xizmat haqqi turli bank tuzilmalarida 1.5%dan 2.5%ga qadar arzonladi demoqda. Hozir uning mulohazalariga quloq tuting.
Xalqaro pul o'tkazmalari tizimlari o'zini tariflarini yil davomida aytish mumkin bir necha marta pasaytirish tomoniga qarab o'zgartirdi. Western Union sistemasi bilan Золотая корона sistemasi o'rtasida qattiq qarshatish raqobat kurashi yuz berdi 2013 yil davomida. Bozorni egallash va bozorda o'zini ulushini oshirish masalasi bo'yicha. Bu undan aytishimiz mumkin. Birinchi navbatda bu xizmatlardan foydalanuvchi oddiy fuqarolar, ya'ni pul o'tkazmalar tizimida foydalanuvchi jo'natuvchilar va qabul qilib oluvchilar yetdi.
Endi necha foizga arzonladi xizmat?
Endi men aniq aytishim mumkin, Western Union pul o'tkazish tizimidagi tariflar aynan Rossiya va O'zbekiston eng asosiy trafik hisoblanadi. 2.5 barobardan ortiqroq arzonladi 2013 yil davomida. Oldin bozorda aniq 2 yoki 3 o'yinchi bor edi pul o'tkazish tizimida. Hozir o'yinchilarda bu xo'jalik subyektlarini tizimlarda soni 10dan ortib ketdi. Aynan Rossiya va O'zbekiston trafik yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Mana bundan 1.5 yil, 2 yil avval ham o'rtacha pul o'tkazmalari tizimidagi tariflarni o'rtacha qiymati 2.5% atrofida edi. Hozir o'rtacha ularni tariflari 1-1.5% atrofida.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovning fikr mulohazalarini eshitdingiz. U o'tgan 2013-yilda O'zbekistondagi iqtisodiy moliyaviy strukturalarda kuzatilgan ba'zi muhim jarayonlar haqida ozodlikka so'zlar ekan, o'sha pul o'tkazmalari bilan shug'ullanayotgan bank tizimlari xizmat haqini sezilarli ravishda kamaytirganini qayd etmoqda. Ayni paytda eslatamiz, demigratsiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oila a'zolari yaqinlariga pul o'tkazishda ko'proq Zlatoya Korona, Kontakt, Western Union, Asia Express kabi bank tizimlaridan foydalanib kelayotganini aytmoqdilar. Lekin shu kunlarda Rossiyada pul o'tkazmalari bo'yicha shug'ullanuvchi maxsus tarmoqlar ham shakllangan va o'zbeklar keyingi paytda bunday tarmoqlardan Svizhnoy degan tarmoqda ko'proq foydalanayotganini o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri Dilshod Ozodlikka so'zlab berdi. Shuningdek, bu mehnat muhojir Rossiyadagi mehnat o'zbekistonliklarning pul jo'natmalari qanday ko'rinishda amalga oshirilyapti, ko'proq qanday xizmatlardan foydalanilyapti, bular haqidagi o'z kuzatuvlarini ham Ozodlikka so'zlab berdi. Demak, Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri Dilshodga quloq tutamiz.
Men asosan Kontaktdan foydalanaman yoki Western Union'dan.
A Kontakt necha pul oladi xizmat haqqiga hozir?
2% bo'lsa kerak.
A Western Union qancha olyapti hozir xizmat haqqiga?
U summaga qarab oladi. Keyin Western Union любой bankdan olsa bo'ladi. Keyin osonroq maosh.
Istalgan bankda Western Union o'zini bir anaqasi bo'lishi kerak-da, shoxobchasi.
Bor bo'lsa-ki, agar Western Union bilan adresga privyazka yo'q. Kontaktda adres aytiladi. Zlatoy Koronada ham aytilsa kerak adres bankdan olish.
Ya'ni bularni shoxobchasi Western Unionnikidan ko'ra kamroqmi O'zbekiston banklarida?
Hozir ko'payib qolgandir, endi birinchi Western Union chiqqan-ku. Ular setsi
Western Union eng qimmatimi hozircha bularni orasida?
Hozircha eng qimmati, lekin nadjojniy.
Nadjojniy qaysi ma'noda ishonchli endi?
Endi men tushunishimcha 10 minutdan 5 minutda boradi pul. Ya'ni telefonda gaplashib turib, pul jo'natib borib, o'sha yerda keldi deydi. Ya'ni bank ichida turib, o'sha kompyuterni ochsa, pul kelgan bo'ladi. 10 minut gaplashish orasida. Ya'ni operativniy kontakt bir soatdan bir sutkagacha mamlakatiga qarab. Zlatoya Korona bilmadim.
Mana hozir Zlatoya Korona bilan gaplashib eshityapmiz. 1.5% ekan, 1-1.5 minut ichida o'sha O'zbekistondagi odam pulni olishi mumkin, deyapti.
Balkim bu foydalanmaganim uchun bilmayman. Men kam jo'nataman, chunki bolacha ham oilam shu yerda.
O'tgan yilgiga nisbatan, masalan, Western Union ham yoki Kontakt o'sha pul o'tkazma xizmati ham xizmat haqini pasaytirdimi?
Western Union pasaytirgan, lekin bizni o'sha muhojir deganingiz migrantlar asosan bank orqali emas, manaqa salon связи bor, Eurosvet, Svizhnoy, MTS, shularda shu pul o'tkazmalari bor. Bitta problemasi bitta dollarni kursi balandroq 2 so'mga. Rublda berasiz, hech qanaqa spravkasiz, sizga avtomatik almashtirib beradi-da, pulingiz dollarga ketadi. Men Avangarddan jo'nataman, bankni o'zidan. Yerda kurs juda Centrobank kursiga juda yaqin, выгодно.
Ya'ni bunda mehnat muhojiri bir joyga borib pulini dollarga almashtirib o'tirmas ekan.
Yo'q, almashtirmaydi. Rubl bilan keladi. Telefon sotadiganlar, kartochka sotadiganlar bankga operatsiyani o'tkazib beradi, именно перевод bo'yicha. Bular shu yangi oqim ushagan, yangi направленияni va shu bilan birga bankovskiy usluga ham berish boshlashgan.
Hozir endi o'zbeklar ko'proq shundan jo'natishyaptimi?
Shundan jo'natadi. Единственное, o'zbek yutqizgan joyi kurs 10% ga baland. Dollar kursi 32.5 bo'lsa, 32.5 rubl 1 dollar bo'lsa, bular 34.5 35 dan jo'natishadi. Bankka borsa, bankda bank istash kerak, keyin hamma joyda ham yo'q, o'chirib turish kerak. O'rta bo'yicha praktik yo'q, salon связи juda ham ko'p. Bankda spravka so'rash mumkin, kattaroq summa bo'lsa. Almashtirishda problema bo'lishi mumkin. Ya'ni dollarga almashtirib, keyin o'tkazadi. A Svizhnoyda rubl olib kelasiz, u yog'i o'zlarining problemasi. Dollarda sizga almashtirib jo'natib beradi. Ya'ni virtualni dollar qilib beradi.
O'zi pul o'tkazmalari ko'payganmi, kamayganmi o'tgan yillarga nisbatan, nima deysiz?
Hozir ko'paygan, chunki migrantlar ham ko'p. Hozir lekin problema ancha kamaytiradi, sekin-sekin.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri Dilshod ozodlik savollariga javob berdi. U ayni paytda Rossiyada istiqomat qilmoqda. Demak, uning aytishiga qaraganda, keyingi paytda o'zbekistonliklar O'zbekistonga pul o'tkazmalarida ko'proq banklar xizmatidan emas, balki bank operatsiyalarini ham amalga oshirib beruvchi va turli sohalarda xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlar xizmatidan foydalanmoqdalar. Hozirgina bu mehnat muhojiridan eshitganingiz kabi, bu tarmoqlar mehnat muhojirining pulini istalgan valyutada qabul qilib oladi va uni dollarga aylantirib istalgan mamlakatga jo'natib beradi, ammo xizmat haqiga va dollarning kursi biroz banklardagiga nisbatan balandroq bo'lishini aytmoqda. Muhimi, qog'ozbozlik bunday tarmoqlarda kamroq bo'lishi o'zbek mehnat muhojirlari uchun qo'l kelgani aytilmoqda. Biz esa bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz va yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, 2013-yilning 9 oyi davomida Rossiyadagi o'zbekistonliklar O'zbekistonga jami 4,908,000,000 AQSh dollari miqdorida pul yuborgan. 2012-yilda esa bu summa 5,693,000,000 AQSh dollarini tashkil qilgan edi. Ammo 2014-yildan boshlab Rossiya mehnat muhojirlariga nisbatan bir qator yangi qonunchilik va tartib qoidalarini qabul qilmoqda. Buning oqibatida Rossiyada Rossiya migratsiya xizmati bergan ma'lumotga ko'ra 2 milliondan 4 millionga qadar mehnat muhojiri bor degan ma'lumot bor. Bularning sonini sezilarli ravishda qisqarishi kutilmoqda. Dilshodning Rossiya matbuotidagi kuzatuvlariga tayanib aytishiga qaraganda, jami 4,5 millionga qadar mehnat muhojirini qoldirish ko'zda tutilmoqda. Bu esa turli mamlakatlardan borgan mehnat muhojirlardir, nafaqat O'zbekiston. Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga doir xabarlarni esa biz muttasil ravishda kuzatib kelyapmiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Yangi 2014-yilni qarshi olgan dunyoda qiziqarli va olamshumul voqealar hali uncha kuzatilayotgani yo'q. Ana shunday voqealar fonida bugun Bangladeshda bo'lib o'tayotgan umumxalq saylovlaridagi bir voqea ko'pchilikning diqqat e'tiborini tortdi. Muxolif partiyalar boykot e'lon qilganiga qaramay, Bangladeshda umumiy saylovlar o'tkazilmoqda va saylovni barbod qilish uchun minglab muxolifat tarafdori saylov uchastkalariga o't qo'ygani xabar qilindi. Zo'ravonliklar paytida 10 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Ana shu voqeaning boshqa tafsilotlari bilan hozir Hasanjon tanishtiradi.
5-yanvar kuni umumiy saylovlar o'tkazilayotgan Bangladeshda minglab namoyishchi saylov uchastkalariga o't chiqaruvchi bombalar otdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi zo'ravonliklarda kamida 13 odam o'lgan. Saylovga boykot e'lon qilgan muxolif partiyalar tarafdorlari 200 dan ortiq saylov uchastkasini yoqib yuborgan va saylov byulletenlarini o'g'irlab ketgan. O'z ismini aytmagan Bogra shahridagi namoyishchilardan biri Reuters agentligi muxbiriga muxolifat tarafdorlarining xatti-harakati saylovni to'xtatishiga umid bildirdi. Demokratiya qayta tiklanmagunicha biz ovoz berishga yo'l qo'ymaymiz. Bu demokratik davlat. Demokratiyani qo'llab-quvvatlovchi har bir odam bu saylovga qarshi chiqmoqda, dedi norozilik namoyishchilaridan biri. Saylovni barbod qilish maqsadida hujum uyushtirilgani iddao qilingandan so'ng hukumat tashkil etgan 18 mingta saylov uchastkalaridan kamida 183tasida ovoz berish to'xtatildi. Saylov natijalari soxtalashtirilishining oldini olish maqsadida Bangladeshda 1991-yildan beri barcha saylovlar partiyalarga a'zo bo'lmagan vakillardan tuzilgan muvaqqat hukumat nazoratida o'tkazib kelinayotgan edi. Biroq hokimiyat tepasiga kelgan Avomi Ligasi 2010-yilda bunday tizimga ehtiyoj yo'qligini aytib, uni bekor qilgan. Bosh vazir Shayx Hasina xonim avvalgi saylovlardagi kabi ovoz berish jarayonini neytral muvaqqat hukumat kuzatishi haqidagi muxolifat talabini bajarishdan bosh tortgan. Muxolifat saylovga boykot e'lon qilgani bois Hasina yetakchiligidagi Avomi Ligasi nomzodlari parlamentdagi o'rinlarning yarmidan ko'pini kurashsiz egallashi va hokimiyatni qo'lida saqlab qolishi kutilmoqda. Muxolifatdagi Bangladesh Milliy partiyasi a'zosi Mo'yin Xon saylovni soxta va o'lik saylov deb atadi. Yakshanba kuni ayrim fuqarolar ovoz berish jarayonida qatnashayotgani va bu hukumatning saylov o'tkazish yo'lidagi oxirgi urinishi bo'lishiga umid bildirdi. poytaxt Dakada tashkil qilingan saylov uchastkalaridan biriga kelgan Shilpi ismli ayol saylov haqida Reuters axborot agentligiga bunday fikr bildirdi. Biz bugungi saylov bo'lib o'tishini xohlaymiz. Bu saylovda zo'ravonliklar sodir etildi. Biz bunday saylov yana bo'lishini istamaymiz, dedi Dhaka shahrida yashovchi ayol. Saylovoldi kampaniyasi davomida 150 dan ortiq odam nobud bo'lgandan so'ng hukumat xavfsizlikni ta'minlash ishlariga 10 minglab askarni jalb qildi. Shunga qaramay harbiylar qon to'kilishining oldini olishga muvaffaq bo'lmadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchilarimizdan kelayotgan ma'lumotlar asosida hozirlaganimiz ba'zi original lavhalar www.ozodlik.org saytida. Bundan tashqari tinglovchilarimiz WhatsApp tarmog'i orqali ba'zi xabarlarga foto va videolarni ham ilova qilmoqda. Ana shunday fotolardan ko'proq keyingi paytlarda O'zbekistondagi turli avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan avtohalokatlarga oid fotolar ko'paydi. Bular ko'proq gaz bilan yurgan avtomobillar bilan sodir bo'lmoqda. Ana shunday avtohalokatlardan so'nggilari ozodlikka yo'llandi va ular ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz WhatsApp ozodlik degan banner bor. Bu banner orqali o'sha WhatsAppdan yo'llangan ba'zi foto video materiallar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz avvalda e'lon qilingan yana bir mavzu 4-yanvar kuni mashhur o'zbek yozuvchisi o'zbek tili jonkuyarlaridan biri Ahmad Azam 64 yoshda olamdan o'tdi. Bu o'zbek yozuvchisi guvohlarga ko'ra anchadan buyon buyrak xastaligidan aziyat chekib kelayotgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Xondamir.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalari Ahmad Azam janozasi 5-yanvar kuni peshin payti o'qilgani va u poytaxtdagi Kamolon qabristoniga dafn etilganini ma'lum qildilar. Ahmad Azam 1949 yili Samarqand viloyatining Jomboy tumaniga qarashli G'azira qishlog'ida tug'ilgandi. 1971 yili u Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetini bitirgan. Adib Guliston jurnali, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi, Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali tahririyatida, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ishlagan. O'tgan asrning 80-yillari oxiriga kelib Ahmad Azam siyosiy faoliyat bilan aktiv shug'ullana boshlagan Birlik xalq harakati hamraisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi bo'lgan. U 1999-2004 yillar mobaynida O'zbekiston Oliy Majlisi deputati sifatida faoliyat ko'rsatgan. Ahmad Azam 1995 yildan O'zbekiston televideniyasida bosh muharrir, O'zbekiston telekanali bosh direktori, O'zbek telefilm studiyasi bosh direktori lavozimlarida ishlagan, O'zbekiston televideniyasida yuzlab ko'rsatuv va hujjatli filmlar qilgan. Ulardan eng mashhurlari O'zlik, Xalqning ko'ngli, 4-chi hokimiyat kabilardir. Adibning Oyning gardishi, Bu kunning davomi, Asqar tog' tomonlarida, Soyasini yo'qotgan odam, Hali hayot bor degan nasriy asarlari, Mas'ul so'z degan adabiy tanqidiy maqolalar to'plamlari, O'zi uylanmagan sovchi, Ro'yo yoxud Gulistonga safar romanlari chop etilgan. 2011 yil yozida ozodlik savollariga javob bergan Ahmad Azam umrining so'nggi 20 yili haqida to'xtalarkan, bu vaqt mobaynida O'zbekiston televideniyasida ishlab, qatag'onga uchragan 200 ga yaqin kishi taqdiri haqida yurtdoshlarga hikoya qilib berishga muvaffaq bo'lganini aytganda.
Xalqimizni bardoshi chuqur, xalqimizni boshidan ko'p nimalar o'tgan, juda katta adolatsizliklarni ko'rgan. Adolatsizliklarga bardosh bergan xalq. Bundan o'zim uchun chiqargan narsam, odamlar o'sha sho'ro zamonidagi qatag'on jarayonlari payti qanday yashagan, o'zini qanday tutgan, endi shunaqa xatolarni takrorlanmasligi uchun nima qilish kerak, odamlarni e'tiborini shunga tortishga harakat qildim. Lekin xudoga shukr qilishim kerakki, mana shu ko'rsatuvlarim tufayli ham xalqdan boshqatdan tanildim. Agar yozuv sifatida siyosatga aralashib yurgan odam sifatida odamni bilgan bo'lsa, endi mana bir jurnalist sifatida endi buni ham televizyonda her gün görüp duran adamların mesela başkaça bulundu. Şöyle nefsat diyeyim, ben şu halkı itibarıya sazalar buldum. Ben mesela şundan kursam buldum.
Degandi Ahmad Azam. Ahmad Azam o'zbek adabiyotining so'nggi bosqichidagi eng yirik yozuvchilardan biri edi. Uning vafot etgani bizni albatta qayg'uga soldi degan shoir va muxolifat lideri Muhammad Solih adib do'stining yaqinlariga ta'ziya izhor qildi.
Ahmad Azam biz uchun faqat bir yozuvchi emas, balki do'stimiz ham edi. Bizning yoshligimiz, adabiyotdagi hayotimiz birlikda biz bu hayotni kechirdik. Bütün kıyınçilikler, maşakatler, kuvançlar, gamlar hammasını biz Ahmad Azam ile bahem kurduk. Yakın dostum idi Ahmad Azam. Allah rahmeti gelsin, cahil cennette bulsun. Yakşı insan idi, komisyon insan idi. Biz bu siyasetle birge girdik. Kıyın siyasette yollarımız ayrıldı. Ama şunge karamastan ben daim bu insanga katta hürmet tüyenmem. Ve onun ailesine. Ana şu kaygılı günde üsteleceğim bildiremen, hususan Ahmad Azam'ın rafikası Falagat Hanım balaları bizim ailemizden bu tercihimizi kabul kılsınlar. Allah merhumun cahiline cennet kılsın.
Dedi şair ve muhalifat lideri Muhammad Solih.
4 yanvar kuni mashhur o'zbek yozuvchisi, o'zbek tili jonkuyarlaridan biri sifatida tanilgan Ahmad Azam 64 yoshda olamdan o'tdi. O'kishining xotirasiga tayyorlangan maxsus lavhamizni eshitdingiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning navbatdagi dushanba kechki soat 21:05 da boshlanadigan yangi sonida O'zbekistonni bundan 50 yil keyin qanday tasavvur qilasiz degan bir savol o'rtaga tashlanadigan bo'ldi. Butun dunyo davlatlarida yangi yil ta'tili hali davom etayotgan shu kunlarda ozodlik mana shunday yengil, ammo kishilarni bir mulohazaga chorlaydigan va kishilarni bundan keyingi hayot haqida nafaqat tasavvur mulohaza, balki ba'zi rejalarni ham qayta ko'rib chiqishga undaydigan bir savolni o'rtaga tashlashga qaror qildi. Marhamat, demak, dushanba kuni kechki soat 21:05 da Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'laning va 50 yildan keyin O'zbekistonni qanday tasavvur qilishingiz haqidagi mulohazalaringiz, kuzatuvlaringizni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Anbar viloyatida hukumat xavfsizlik kuchlari va sunniy mazhabdagi qabilalarga qarshi jang qilayotgan barcha terrorchi guruhlarni mag'lub etishni va'da qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri al-Qoidaga aloqador bo'lgan jangari guruhlarga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlar iroqliklarga yordam berishini ma'lum qildi. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida diplomatik mavzida NATOga tegishli harbiy karvonga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Nyu-York shahridagi katta avtomobil yo'lga kichik samolyot favqulodda qo'ndi. Rasmiylarga ko'ra, shanba kuni tushdan keyin yo'l qurilishi tashkiloti xodimlari Nyu-Yorkning Bronx qismidagi avtomobil qatnovini to'xtatgandan so'ng motorli samolyot yerga qo'ngan. Bu xabarlarning boshqa tafsilotlari www.ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
2013 yilning oxirida qilgan chiqishida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat ahlini har qanday burilishga tayyor turish haqida ogohlantirgan edi. Ana shu ogohlantiruv haqidagi maxsus lavhamiz Ozodlik mushtariylari o'rtasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu bois Ozodlik muxbiri qurultoy eshittirishda bu borada siyosiy tahlilchi va kuzatuvchilarning fikr-mulohazalarini tingladi.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni yil boshida boshlayotgan qurultoy eshittirishimizni o'zgarishlarni kutib deb nomladik. Mana yangi yilga oyoq qo'ydik. Yangi yildan albatta yangi umidlar, yangi orzular, o'zgarishlarni kutamiz. Yil oxirida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z nutqida, demak, har qanday o'zgarishlarga va xavfli burilishlarga tayyor turishni haqida gapirgan edi. Mana shu xavfli burilishlar kutyaptimi degan savolni ham bugungi eshitirishimizda muhokama qilamiz. Demak, eshitirishimizga mavzu bo'lgan iqtibos Islom Karimovdan.
Zamon shundayki, bu zamonni har qanday burilishga bizlar tayyor bo'lishimiz kerak. Baraka topkirlar, azizlarim, qadrdonlarim, mandan eshitinglar. Zamon shunaqaki, hamma narsaga bizlar tayyor bo'lib, ming afsuski zamon shunday bo'layaptiki, katta-katta davlatlar o'z bir-biri bilan kelishmasdan, mana shunday aytaylikki, faqat Afg'onistonni ko'ryapmiz, Suriyani ko'ringlar, mana Arabistonni ko'ringlar, boshqa davlatlarni ko'ringlar, har qanday burilishga bizlar tayyor bo'lishimiz kerak,
dedi Islom Karimov o'tgan yil so'ngida o'sha Termizga, ya'ni Surxondaryoga hokim almashtirishga borganda irod qilgan va'zida. Endi Karimovni bu gapidan bir hafta 10 kun o'tib, mana yil boshida Amerikada chop qilinadigan nufuzli Foreign Policy jurnali har yil an'anaga ko'ra global barqarorlikka tahdid soluvchi nizolar ro'yxatini chop etdi. Bu gal ro'yxatdagi 10 ta o'rindan 5 tasi yangi nomzodlar bilan yangilandi. Ular orasida Markaziy Osiyo ham bor. Ro'yxatni tuzgan Foreign Policy mutaxassisi Luiza Arborning aytishicha, bu ro'yxat birinchi navbatda shuni ko'rsatadiki, nizolar o'z-o'zidan yoki favqulodda tarzda yuzaga kelmaydi. Odatda ular chuqur ildiz otgan muammolarning oqibati bo'ladi. Iqtisodiy qoloqlik, davlatning o'z fuqarolariga tamal ijtimoiy haqlarini bera olmasligi va hokazo. Shu bilan birga O'zbekiston misolida olib qarasak, bu Afg'onistondan NATO qo'shinlarini olib chiqib ketilishi va hokimiyatni topshirish mexanizmlari mavjud bo'lmagan siyosiy tizim ekani ham mana shu O'zbekistondagi o'zgarishlar barqarorlik emas, balki nobarqarorlik, tahdidli kelajak mavjudligidan dalolat berayotganday bo'ladi. Bugungi eshitirishimizda bir vaqtlar O'zbekistonni tark etgan, hozir Germaniyada yashayotgan jurnalist Anvar Usmonov, Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi muxolifat yetakchilaridan biri Otanazar aka Oripov Toshkentdan turib qiladi. Hammaga xush kelibsizlar deymiz. Toshkentdan boshlasak eshittirishni. Otanazar aka, sizdan boshlaylik. Odat Toshkentdan boshlaymiz. O'sha tahdidli, xavfli burilishlar haqida gapirarkan, O'zbekiston prezidenti nimalar nazarda tutdi?
Xo'p, endi janubdan tahdid bor, janub shimol o'rtasidagi qarama-qarshilik bor degan gapni bundan 20 yil avval aytgan prezident Karimov.
Ya'ni bu Karimovning gapida bir g'ayrioddiy narsa yo'q, shunaqa deb o'ylaysiz.
Tahdid deganda eng avvalo nimaga tahdid? Bu hozirgi siyosiy tizimga tahdidmi? Siyosiy tizim bilan jamiyat o'rtasidagi qarama-qarshilik hozir O'zbekistonda asosiy qarama-qarshilik deb bilamanman.
Ya'ni O'zbekistondagi Karimov iqtidoriga, Karimov yaratgan o'sha avtoritar tizimga tahdid deb ko'rilishi mumkin Karimov nazarida. Endi Luiza Arborning aytishicha, bu chuqur ildiz otgan muammolarni oqibati o'laroq jamiyatdagi tartibsizliklar haqida gap ketyapti. Shunaqa bir nima bor. Anvar aka qatnashyapti bizga eshittirishimizda. Anvar aka, mana yil boshida mana prognozlar yangrayapti. Sizni fikringiz bormi Anvar aka?
Eng yomoni shu prognozlar. Shu prognozni hech bermayapman hozir. O'sha men ancha sporlashdim prognoz bo'yicha. Prognozcha unaqa qiziqmaydi mana. Mening fikrlarim bor. Bir ikkita gapni aytaman, lekin prognoz bo'yicha qo'ying, endi bu prognoz rasvo narsa.
Xo'p, ayting.
Men o'zimni fikrim bor shu kelgusiga. Bo'pti.
Anvar aka, siz bilan birozdan so'ng yana boylanamiz. Endi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti. Kamoliddin bir siyosatshunos sifatida prognozlar mavjud bo'ladi, ya'ni prognozlarsiz yashab bo'lmaydi. Mana Anvar aka bir nima skeptik munosabat bildirdi, sizni fikringiz mana shu foreign policy prognozlarga, mana Karimovni ham prognozi o'xshab ketdi. Ya'ni biz o'zgarishlar arafasida turgandaymiz xuddi. Va bu o'zgarishlar kimga foyda, kimga ziyon, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz, Kamoliddin?
Bilasizmi, menimcha foreign policy'ning dokladiga to'xtalishdan oldin Karimovning gaplariga bir to'xtalsak. Karimov aytayaptiki, qudratli davlatlarning to'qnashuvi haqida gapirdi va mana shu bilan bog'liq holatda bir xavotirlarni izhor qildi. O'zbekki, mana shu aytilgan nuqta aynan qudratli davlatlarning kurashi, to'qnashuvi, geosiyosiy qarama-qarshiliklari bizga ham muammolar keltiryapti degan bir fikrni aytmoqchi bo'lyapti, lekin uni ochiq aytay olmaydi. Chunki qudratli davlatlar haqiqatda qudratli. Mana o'zbekistonlik ba'zi bir ekspertlarning fikricha, lekin ular o'zlarining fikrlarini ommaviy axborot vositalarida aytmayapti. Ularning aytishi bo'yicha keyingi bir yil, bir yarim yilda O'zbekistonning ichkarisida, siyosiy elitada bo'layotgan kurashning tashqi dunyodagi ma'lum bir qo'llab-quvvatlovi, lobby kuchlarining qo'llab-quvvatlashi mavjud. Ya'ni O'zbekiston siyosiy elitasi bir tomonda Gulnora Karimova va uning tarafdorlari, ikkinchi tomonda kuch ishlatar tizimlarining birinchisi bo'lgan bu SNB o'rtasidagi kurashning tashqi dunyodagi bir tomondan Rossiya, ikkinchi tomondan Amerika qo'llab-quvvatlovi, o'sha ikki tomonning bir xayrixohligi bor degan fikrlar mavjud. Va bu yerdagi Rossiyaning, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarining ham asosiy maqsadi Karimovga shunday bir bosim qilish kerakki, ya'ni ularning maqsadi shunday bir Karimovga bosim qilishki, Karimov 2015 yilda o'zining nomzodligini qo'ymasin va ketishga majbur bo'lsin. Mana shunday fikrlar bor va Karimovning xavotiri mana shu qudratli davlatlarning kelishuvidan yoki ularning haddan tashqari O'zbekiston siyosiy elitasiga va Karimov oilasiga bo'layotgan bosimdir. Endi O'zbekiston umuman mana foreign policy'da bir qancha nuqtalar bor. Bu yerdagi asosiy nuqtalardan bittasi merosxo'rlik muammosi haqida keng gapirildi.
Ya'ni hokimiyatni topshirish mexanizmlarini mavjud emasligi, ya'ni tajriba yo'q bunaqa.
Unaqa tajriba yo'q haqiqatda, chunki O'zbekiston hali o'sha mustaqillik davridan boshlab yoki undan oldinroq kommunistik partiyaning boshlig'i bo'lgan Karimov mana haligacha hokimiyatda o'tiribdi. Demak, haqiqatda bunday tajriba mavjud emas, lekin O'zbekistondagi siyosiy tizimning, rejimning tabiatidan kelib chiqib mana shu institutlarni joriy qilish ham mumkin emas. Agar Karimovning shakllantirgan hokimiyat bir tabiatiga e'tibor bersangiz, yillar davomida muqobillikni nazarda tutuvchi bir balansni ushlab kelyapti. Ya'ni bir tomondan, ya'ni jamoatchilik tafakkurida, jamoatchilik fikrida va siyosiy elitada bir keng tarqalgan va ko'pincha shubhasiga olinmaydigan nuqta qarash borki, Karimovning o'rindoshi yoki Shavkat Mirziyoyev bo'ladi yoki Rustam Azimov degan. Mana bu yerda muqobillik nazarda tutilyapti va Karimov o'sha siyosiy elitani u yoki bu tomonga boshqarish uchun yoki jamiyatga har xil signallar berish uchun mana shu paritetni, mana shu muqobillikni juda ham ohistalik bilan saqlab kelyapti. Buning katta siyosiy bir vazifasi bor. Bir tomondan Shavkat Mirziyoyev hokimiyat ulushining kattaroq qismiga egalik qiladi. U bosh vazir, ya'ni O'zbekiston ijroiy hokimiyatidagi ikkinchi shaxs. Lekin ikkinchi tomondan Rustam Azimov Karimovning ishonchiga kirgan va Karimovning eng nozik bir iqtisodiy va katta siyosiy operatsiyalarni, tashqi dunyo bilan aloqalarini to'laligicha ta'minlab kelayotgan, ijro qilib kelayotgan shaxs. Demak, qaysi biri bo'ladi, bu narsani hozir aytish qiyindir. Lekin mana shu muqobillikni nazarda tutuvchi mana shu balans oxirgacha ushlab turiladi. Chunki O'zbekistonda Karimov agarki bugun falonchi kishi mening o'rindoshim bo'ladi desa, bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin o'sha shaxs majruhlanadi. Chunki O'zbekistondagi aytaylik o'sha kuch ishlatar tizimlar bo'lsin, qudratli shaxslar bo'lsin yoki mana tashqi dunyodagi manfaatdor doiralar bo'lsin, o'sha shaxsga va uning tarafdorlariga juda ham kuchli bir bosimlar uyushtiradi. Mana Karimovning qizi bo'lgan Gulnora Karimova bugungi kunda resurslardan mahrum qilindi.
Endi Kamoliddin, shu o'rinda o'sha qo'g'irchoq boz deb aytilayotgan Rustam Inoyatov shaxsi borligini ham e'tiborga olishimiz kerak. Rustam Inoyatovga qarshi qaratilgan o'sha Gulnoraning mujodalasi tweetlarida. Endi mana Anvar aka boya prognozlarga istehzo bilan qaradi Anvar Usmonov, o'zbekistonlik jurnalist. O'sha 90-chi yillarda O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishi uchun kurashgan O'zbekistondagi Birlik xalq harakati markaziy kengashini a'zosi rahbarlardan biri. Anvar aka, sizni baribir mana prognozlarni inkor qilsangiz ham bir qarashlaringiz bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Mana Kamoldin gaplarini eshitdik. Anvar akasidan eshitsak.
Mana hozir O'zbekistonda juda qiziq situatsiya bo'lib qoldi. Ko'rinchi, bu situatsiyaga bir necha yil o'zimizniki xalqimiz ham, hukumat ham olib borgan. Qarang, o'sha haligi Leninchi formulirovkasi bor. Hozir hukumat va prezident sovetda situatsiyani iplolmayapti. Xalq situatsiyani o'z qo'liga ololmayapti.
O'sha formulirovkani men maktabda o'qiganman. Bunaqa o'zbekchasi bunaqa. Tepa boshqarolmayapti, past yasholmayapti. Bu Leninni gap xuddi shunaqa.
To'g'ri gapingizda. To'g'ri gapingiz. Haqiqatan mana shu hozir situatsiya bo'lib qoldi. Shu situatsiyada har xil narsa bo'lishi mumkin. Mana masalan, xalq ko'chaga chiqishi mumkin. Keyin haligi bizlar aytamiz, seri kardinal orqada turgan odamlar ham sahnaga chiqishi mumkin. Mana endi qizlar, haligi Karimovni qizlar bo'yicha unaqa ularda iloj yo'q. Bu mening fikrim. Matbuotda, gazetalarda ko'p maqolalar chiqdi, lekin bular iplolmaydi. Unga bir sababi bor.
Ya'ni bu qizlar katalizator bo'lolmaydi. Vaziyatni tezlashtiradigan katalizator bo'lolmaydi.
Yo'q, endi mana qarangchi, birinchidan xalqimiz juda konservativ. Ikkinchidan qizlar ancha unaqa o'z hunarini ko'rsatgan. Buni bilasiz. Lekin o'yin bo'lyapti. Qanaqa o'yin? Gugushani oppozitsiyaga qo'ymoqchi ekan. Shu mana masalan Gugusha otani kursiga qarshi bo'lib ancha unaqa o'z yuzini ko'rsatib bu deb unaqa oppozitsionerni qo'ymoqchi edi. Bu endi bu keski o'yin. Manimcha unaqa non botta yo'q. Lekin manimcha uchta mamlakat Rossiya, Kitoy bilan va AQSh o'z kartani o'ynayotgan. Mana masalan, agar soli bo'yicha Karimov shu minbardan ketsa-chi, bu bunga endi masalan vaqtincha bitta figura chiqadi. Bu Shavkat Mirziyoyev yoki boshqalar, lekin vaqtincha. O'sha haliki haqiqiy bo'layotgan lideri hozir soyada. O'z-o'zini ko'rsatmaydi. Bu manimcha, mening fikrim.
Anvar Usmonovning fikrlari edi Germaniyadan. Anvar aka, rahmat. Mana Otanazar aka, Kamoldin gapini eshitdingiz va Anvar akaning gapini eshitdingiz. Demak, Anvar aka ikkita fikr aytdi. Birinchidan o'sha Leninni gapi, kommunistik partiya rahbari Leninni gapi, unda o'sha Chor Rossiya haqida aytilgan gap, tepa boshqarolmayapti, past yasholmayapti degan gapni aytdi va ikkinchidan qanaqadir qo'g'irchoq boz bor, seri kardinal bor degan gapni aytyapti, ya'ni vaziyatni o'ylatayotgan. Sizni Toshkentdan turib nimani gapira olasiz mana shu borada? Nima izoh bera olasiz? Ota Nazar aka.
Endi
boshqarolmayaptimi, past yasholmayaptimi, shunaqa vaziyat bormi? O'shandan tutsak, ya'ni boshlasak O'zbekistonda.
Mening fikrimcha tashqi xavf yo'q hozir. Tashqaridan xavf yo'q O'zbekistonga. O'zbekistondagi asosiy xavf, tahdid xuddi o'sha siyosiy tizimning layoqatsizligi, boshqarolmasligi. U o'zi konstitutsiya yozilganda yo'q ma'lum edi. Konstitutsiya nodemokratik konstitutsiya. U nodemokratikligiga bitta nimani o'zi yetarli. Impeachment mexanizmi berilmagan konstitutsiyani demokratik deb bo'lmaydi. Men shuni ayta olmayman.
Yo'q, lekin mana 20 yil bo'ldi boshqarib kelyapti davlatni. 20 yil bo'ldi aytayaptiki, boshqara olmayapti deydi.
Boshqaruv emas bu. Bu boshqaruv emas. Bu buni hali siyosiy tizimni o'zi hozir yo'q siyosiy.
Xo'p, keyin tashqaridan xavf yo'q deyapsiz, lekin O'zbekiston tashqarisida, masalan, Afg'onistonda, Pokistondagi O'zbekiston islomiy guruhi jangarlari yoki boshqa islomiy ruhdagi o'sha o'zbek etnik o'zbek bo'lgan jangarlarni Markaziy Osiyoga kirish xavfi borligini Foreign Policy ham boshqalar ham aytib kelyapti. Ya'ni bu xavf mavjud-ku endi bu. Tashqaridagi xavf.
Ular keldi ham O'zbekistonga. Kirdi ham. Lekin siyosiy tizimning kutishga layoqatli nimasi yo'q edi davomda. Hozir ham yo'q shunday. Endi mana bu tashqi davlatlar hujum qiladi yoki toliblar nimalar hujum qiladi degan gap u bo'lmagan gap.
Otanazar aka mana Anvar akaning gapi boya tepa boshqara olmay qolyapti, past yasha olmay qolyapti degan bir iddaoli gapni aytdi-da, men uni narsani ko'rmayapman to'g'risi O'zbekistonda. Tepa tuppa boshqarayotganday va pastdan bemalol yashab yuribdi. Ya'ni nima dedi-ku, ursangiz unosi, so'ksangiz so'kosi, qo'lingiz og'rimadimi xo'jayin deb bemalol yurishibdi. Ya'ni men bir nima ko'rmayapman, bir e'tiroz, boshqa narsa.
To'g'ri gap. Tepa boshqara olmayapti, boshqarmayapti, boshdan boshqarmayapti. U boshqaruv deyilmaydi uni bo'layotgan ishlarni. Hozir jamiyatni ahvoli shunaqaki, jamiyatda yolg'on ustuvor hamma joyda, hamma sohada yolg'on ustuvor. Yolg'on haqiqatdan ustuvor. Yolg'onga qurilgan siyosiy tizim bo'lsa agar siyosiy tizim, yolg'onga qurilgan siyosiy tizim. Unaqa yo'l bilan boshqarib bo'lmaydi. Xalq demokratiya dedi yolg'on gap. Xalq hokimiyatning asosiy manbai dedi yolg'on gap. Xalq chetlashtirilgan hokimiyatdan.
Xo'p, men nimani so'rayapman? Ya'ni O'zbekistonda bir isyon potensiali bor desa men ishonmagan bo'lardim. Bormi shunaqa potensial?
Potensial bor, lekin potensial faol ko'rinishga o'tmagan potensial. Potensialni o'sha faol ko'rinishga o'tkazish uchun ko'p mehnat kerak. Shuni faollikka o'tmasligi uchun hokimiyat hamma qo'ldan kelgan narsalarni qilyapti. Ikki odam, uch odam yig'ilsa hokimiyat uchun xavf. Yig'ilishga bermaydi.
Endi mana Anvar aka, Anvar akadan so'rasak, Anvar aka, mana Otanazar akaning gapini eshitdik. Endi baribir o'zgarishlardan umid qilayotganlar yo'qda O'zbekistonning ichida-da. Buni nima deb izohlagan bo'l Anvar aka o'zgarishlar haqida?
Endi bu to'g'ri gapingiz. Yangilik bo'lishi kerak. Haqiqatan bu Karimovning sistemasi eng oxiri kunlarda yashayotgan. Bu sistema o'zini unaqa ko'rsatgan. Bu Karimovning sistemasi hamma odamlarni unaqa qo'liga olib, unaqa hech demonstratsiya bo'lmasa, demokratiyani faqat o'sha haligi so'zda u sistemasi o'tmaydi. Dunyo o'zgargan, xalq ham o'zgargan. Masalan, gastarbayterlar Rossiyaga yo boshqa mamlakatga borib haqiqiy hayotni ko'rgandir. Har bir odam o'ziga savol berishadi. Nima uchun bizning mamlakatimizda unaqa sistemani qo'ymaylik? Nima uchun ozod bo'lmaylik? Nima uchun men shunaqa bo'y respublikani tashlab boshqa mamlakatda unaqa tirikchilikni unaqa ko'ryapman? Bu haqiqatan to'g'ri. Bundan boshlab sekin-sekin shu Ukrainani varianti bo'lishi mumkin.
Qaysi variant? Ukrainadagi 5 yil oldingi variantmi, o'sha Zarg'aldoq inqilobi yoki hozirgi variant?
Yo'q, 5 yildagi variant, haqiqatan. 5 yildagi variant. Lekin 5 yildagi variantda o'shatda kuchli oppozitsiya bo'lgan. Bizni oppozitsiyani bilasiz. Bizni oppozitsiyamiz ancha unaqa quvvati yo'q. Manim fikrim. Lekin situatsiya o'z vaqt keladi, kuch keladi shu oppozitsiyaga. Un oppozitsiyaga yana kuchli bo'lib xalqni unaqa xalqni chaqirib shu xalq ko'chaga ham chiqishi mumkin. Endi bu prognoz juda qiyin varianti bo'lishi mumkin.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Kamoliddin mana Otanazar akani, Anvar akani gaplarini eshitdik. Anvar akada demak O'zbekistonda oyoq qo'ygan yilimizda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar hatto Ukrainadagi Zarg'aldoq inqilobini eslatishi mumkin degan fikrni aytdi. Tepa boshqara olmayapti, past yasha olmayapti degan fikrni aytdi. Ya'ni bu juda fundamental iddialar yani. Nahot ki mana shu narsalar bu yil bo'ladi degan bir taxminga ishonasiz siz, Kamoliddin?
Yo'q, bu fikr o'ylaymanki, Otar Nazar aka aytgan asosiy markaziy fikr bu hokimiyatning legitimligi yo'qligi. Bu fikrni hech qachon inkor qilib bo'lmaydi. Hokimiyatning mutlaq legitimligi mavjud emas. Ya'ni u xalq tomonidan xalqning irodasiga asoslangan va xalqning xohish irodasi orqali jamiyatni boshqarayotgan hokimiyat emas. Hokimiyat o'zining siyosiy tizimini va o'zining borlig'ini faqatgina kuch ishlatish qobiliyati hisobiga ushlab turibdi. Bu aniq narsa. Lekin Anvar aka aytgan masala bo'yicha ham o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyati bugungi kunda o'zini ko'proq pragmatik deb biladi va shakllangan vaziyatda resurslarni ishlatish yoki hokimiyat bilan kurashish besamar ekanligini juda ham yaxshi tushunadi O'zbekiston jamiyati. Hokimiyat almashinuv pallasi yaqinlashar ekan va Anvar aka aytgan mana yangi davr, bu globalizm davrida jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan yuqori darajada boyitib turish borgan sari imkonsiz bo'lar ekan. Demak, O'zbekiston jamiyatida ham o'zgarishlar bo'ladi. Lekin bu 2014 yilda bo'ladimi yoki aytaylik 2016-2017 yillarda bo'ladimi, buni hozir aytish qiyin. Lekin O'zbekiston ichkarisida jamoatchilik tafakkurida ijtimoiy zo'riqishlar, ya'ni diskomfort holat, hokimiyatga bo'lgan ishonchsizlik, muammolarning to'planib qolganligi va chuqur ildiz otganligi bu haqiqatda bor fundamental muammolar. Boshqa jihatdan bilasizmi? Mana hokimiyat ichkarisidagi yoki hokimiyat atrofidagi siyosiy elita va o'sha siyosiy kuchlar ham siyosiy kurashning ko'chaga chiqishidan manfaat emas. Ya'ni O'zbekistondagi katta kapital bo'hronlar bo'lishdan mutlaq manfaatdor emas. Mana nima uchun Gulnora Karimovaga veto qo'yilyapti? Chunki katta kapital, katta siyosiy shaxslar Gulnora Karimovaga o'zining boyligini va siyosiy rejimni ishonishni xohlamayapti.
Endi mana Kamoliddin, mana shu gaplarni siz bilan gaplashayotgan paytda katta bir neft shirkati O'zbekistonni tark etdi. Masalan, muhit yaxshi emas, sarmoya muhiti yaxshi emas degan ma'noda.
Bu endi yangilik emas-ku, Shuhrat aka, bu yangilik emas-ku. Shu paytgacha nechtasi tark etib ketdi. Ya'ni bundan kattaroq firmalar yoki o'zlari tark etib ketdi yoki yopildi. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha barqarorlikni o'rnatish va ushlab turish modeli juda ham tushunarli. Ya'ni
oddiy men savol bermoqchi edim, kelasi mana hozir oyoq qo'ygan yilimiz o'tgan yilga nisbatan biroz ziddiyatlarga to'la bo'ladimi yoki o'sha yillardan beri kelayotgan o'sha qabriston jimligi davom etadimi? Chunki o'tgan yilni oxirida o'sha qabriston jimligini saroyga oid bir qonun buzishga harakat qildi va davom etmoqda. Gulnora Karimovaning tweetlari bu kutilmagan narsa bo'ldi. Men buni yil boshida buni taxmin qila olmagandim. Kamoliddin, marhamat.
Albatta, ya'ni asosiy o'zgarishlarga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan omil bu hokimiyatning o'zgarish, ya'ni hokimiyatni Karimov tomonidan boshqa bir shaxsga tayyorlanishi yoki vaziyat taqozo qilsa boshqa shaxsga uzatilishi sababchi bo'lishi mumkin. Lekin siyosiy tizim o'zining tabiatini mutlaq o'zgartira olayotgani yo'q, o'zgartirayotgani yo'q. Oldiga bunday maqsad ham qo'ymayapti va maqsad qo'yish niyati ham yo'q. Ya'ni bu yaqin aytaylik 4-5 yil ichida, 5-10 yil ichida jamiyatni kuch bilan ushlab turish Karimovdan keyingi shaxslarda ham xuddi shunday vazifa qoladi. Chunki O'zbekiston shunday bir davlatki, bir tomondan avtoritarizmni ta'minlaydigan resurslar mavjud emas. Aytaylik, katta neft yoki gaz konlari mavjud emas. Ya'ni butun jamiyatning rozi-rizoligini sotib olish darajasidagi ba'zi bir arab davlatlaridagidek. Ikkinchi tomondan O'zbekiston jamiyatida demokratik kuchlar va ularning siyosiy tajribasi ham mavjud emas. Afsuski, mutlaq mavjud emas. Va uchinchi tomondan mana shu ertami kechmi o'zgarishlar bo'lishi kerak, chunki vaziyatda juda ham chuqur inqiroz bor. Ya'ni O'zbekiston jamiyati faqat inson omili hisobigagina jamiyatda barqarorlikni shakllantirish mumkin. Shuning uchun O'zbekiston siyosiy elitasida Singapur modeli yoki Xitoy modeli degan siyosiy vaziyatni qattiq bosim bilan nazorat qilish va bosqichma-bosqich iqtisodiy islohotlar o'tkazish degan tasavvur chuqur shakllanib bo'lgan. Va Karimovdan keyin ham mana shu strategiya o'zgarmaydi deb o'ylayman. Agarki Karimovning o'rindoshlaridan birortasi bo'lsa.
Rahmat Kamoliddin. Anvar aka sizga savol bermoqchi edi. Mana kinematografiyada shunday janr bor, kelajakdagi tasvirlar deydi. Masalan, odam hozirgi zamonda o'tirib kelajakdagi kartinani ko'radi. Shu ma'noda Safar Bekjonni, Gulnora Karimovani villasini ishg'ol qilishida o'sha kelajakning tasvirini ko'rmadikmi? Birdan shoshib tashlab ketilgan villa, og'zi ochiq turgan seyflar, palapartish, olganini olib olmaganini olmasdan tashlab ketgan. Shunga mana kelajakning tasviri, ya'ni o'sha hokimiyat almashinuv tasvirini Safar Bekjon misolida ko'rmadikmi, Alvar aka?
Yuragimga urmang endi, hokim. Haqiqatan to'g'ri. Вот, haqiqatan to'g'ri. Doim kelajakni o'ylayman. Mana shu Germaniyada yashab, shu haligi xronikani ko'rib, shirkatlar baytalar qanaqa. O'zbekistonda mana hozir gaz yo'q. Vashi kulgi narsa. Gaz yo'q unaqa ko'chalarda, uylarda gaz yo'q. A bu gaz respublikasi, gaz mamlakati gaz yo'q. Bu unaqa paradoks. Menimcha, men o'ylayman, kelajagi bo'ladi. Lekin kelajakki ancha unaqa yillar ham kerak. Tez bo'lmaydi menimcha.
Kamoliddin, ayni savolni sizga ham bersam, mana folbinlar fol boqadi ko'zguga qarab, ko'zguda kelajak ko'rinadi. Endi bu endi mistika, lekin Safar Bekjonni yil oxirida, bultur yil oxirida qilgan amaliyotida o'sha bir kelajak tasviri ko'rinmadimi?
Bilasizmi, menimcha Safar akani qilgan ishidan siyosiy rejim juda ham dahshatli bir shokka tushgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nafaqat siyosiy rejim, hattoki fuqarolik jamiyati uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi. Chunki siyosiy rejim uchun bu shunchalik bir dahshatliki, hali hokimiyatda Karimov turib, jamiyat a'zolari Gulnora Karimova yoki Karimov oila a'zolarining uyiga kirib boryapti. Albatta, tinchlik bilan kirib boryapti. Va mana shu holatda bu rejim uchun mutlaq kutilmagan bir signal bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni ular ham o'zining kelajagini biror-bir modellashtirish, ko'rish imkoniyati bir Safar aka tomonidan berildi deb o'ylayman. Lekin bu hokimiyat uchun ayni paytda tinch yo'llar orqali demokratiyaga transformatsiya qilishga ham signal deb tushunilishi kerak. Chunki O'zbekiston uchun eng maqbul yo'l tinch yo'l bilan. Lekin masalan, ba'zi bir avtoritar davlatlar bo'lgan 20-asrning oxirgi chorakligida yoki o'sha 2-yarmida davlat rahbarlari, avtoritar shaxslar jamiyat va siyosiy elita bilan kelishish orqali 2-10 yillikka qaratilgan, 3-10 yillikka qaratilgan transformatsiya, o'zgarish, bosqichma bosqich diktaturadan demokratiyaga o'tish ijtimoiy kelishuvi, jamoatchilik kelishuvi amalga oshirilgan. Mana shulardan bittasi hozirgi Ispaniyaning qiroli, bir vaqtlar o'zi aslida premier minister sifatida yoki oldingi avtoritar shaxs sifatida mana shu islohotlarni boshlab turgan. Bugungi kunda Ispaniya mutlaq demokratik davlatlardan bittasi. Bunday misollar mavjud. O'zbekiston siyosiy hokimiyati, siyosiy elitasi agarki o'zida kuch-quvvat va idrok topa oladigan bo'lsa, mana shu O'zbekiston uchun eng tinch yo'l. Chunki 30 millionlik aholini ijtimoiy barqarorligini bundan keyin mana Anvar aka yuqorida aytib o'tganidek, faqatgina qo'rquvlar hisobiga ushlab turish mutlaq mavjud emas. Geosiyosiy kurash haqida Karimov gapiryapti, bunday gapirishga asos bor. O'zbekiston Markaziy Osiyo va Rossiyaning informatsion hududida joylashgan. Agarki Rossiya haqiqatda bel bog'laydigan bo'lsa, vaziyatni juda ham chuqur chayqash imkoniyatiga ega Rossiya. Amerika Qo'shma Shtatlari vaziyatni chayqamoqchi bo'lsa, tashqi dunyoda informatsion yo'l bilan emas, lekin yuridik va siyosiy bosimlar orqali u ham vaziyatni chayqash imkoniyatiga ega. Va bugungi kunda O'zbekiston joriy hokimiyati Karimovdan biror bir tashqi kuch yoki O'zbekiston ichkarisidagi jamiyat rozi emas. Chunki Karimov jamiyatdagi islohotlarga o'zining vetosini qo'yadi. Markaziy Osiyo integratsiyasiga o'zining vetosini qo'yadi. Tashqi dunyoda o'sha mintaqadagi muammolarni hal bo'lishi har doim o'zining vetosini qo'yadi. Ya'ni bugungi kunda Markaziy Osiyodagi eng katta to'siqlardan bittasi Karimov fenomeni. Demak, mana shu nuqtada Karimovning xavotirlarida asos bor. Ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lish kerak. Men umid qilgan bo'lardimki, Karimovdan keyingi shaxslar o'zida quvvat va idrok topsa-ki, bosqichma bosqich aytaylik 10 yil, 15 yilda avtoritarizmdan sekin-sekin bosqichma bosqich ongli ravishda bir qadam ham orqaga chekinmasdan demokratiyaga o'tilsa.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Demak, O'zbekistonning tashvishli ertasini muhokama qildik. Mana Kamoliddin o'zgarishlar haqida gapirdi, Otanazar aka ham gapirdi, Anvar aka ham va men yaxshi ko'rgan ashulachilardan biri Viktor Tsoy, o'sha Sovet Ittifoqi qulashidan 1 yil oldin o'zgarishlar istagi haqida yozgan edi. Ya'ni biz o'zgarishlar istaymiz deb yozgan. Bugungi kunda o'zbeklarni ham aksariyati kayfiyati shu o'zgarishlar istagi bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy eshitirishi bugungi kechki jonli muloqotimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.